Taisteleva tutkimus vaatii tutkijoita barrikaadeille. Se vaatii tieteilijät tekemään parempaa maailmaa. Mutta miksi ja miten tällainen ajatus ylipäänsä sopii tieteellisen objektiivisuuden ihanteeseen? Tästä puhutaan ohjelmassa tänään ja lisäksi lähetyksen loppupuolella kuullaan Vantaalta Pyhän Laurin kirkonkupeesta tehdyistä keskiaikaisista löydöistä sekä maailman vanhimmista housuista, jotka ovat puolestaan löytyneet Kiinasta yli 3000 vuoden takaa. Minä olen Pasi Toiviainen ja tämä on Tiede Ykkönen. Niin ja laittakaa kysymyksiänne ja kommenttejanne netistä löytyvään lähetysikkunaamme, jota moderoi Seija Aunila. Tervetuloa studioon Tampereen yliopiston aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta.
Kiitos.
Olet äskettäin kirjoittanut yhdessä Sanna Ryynäsen kanssa kirjan Taisteleva tutkimus. Mitä on taisteleva tutkimus?
Se on tutkimusta, jossa tutkija seisoo toisella jalallaan tutkimusyhteisön piirissä ja toisella jalallaan kansalaisyhteiskunnassa, eli siinä osassa meidän maailmaamme, jossa arjessa toimitaan paremman maailman puolesta.
No millä konkreettisilla tavoilla sitten taistelevaa tutkimusta voidaan tehdä?
Taisteleva tutkija ei, kuten ei tutkija yleensäkään elä missään tyhjiössä, hän ei voi tehdä tutkimusta ilman muita ihmisiä, ja taistelevassa tutkimuksessa tämä yhdessä tekeminen on ihan avainasiassa, eli tutkija menee mukaan, muiden ihmisten mukaan, vaikuttamaan johonkin asiaan, ratkaisemaan jotain käytännöllistä ongelmaa ja niin edelleen.
Niin tuossa kirjassa tosiaan mainitsitte, että pitäisi olla suorastaan niin kuin osa sitä, vaikka ihmisryhmää, johon sitten se tehtävä tutkimus vaikuttaa. Et selvästi niin kuin olla osa sitä projektia ja sillä tavalla ikään kuin valita puolensa tai leirinsä.
Joo, ja tässäkään ei ole mitään sillä tavalla uutta tai ihmeellistä, että yhteiskuntatieteissä on jo pitkään ollut perinteitä, jossa ajatellaan, että tutkimus osallistuu aika lailla suoraan johonkin käytännön toimintaan, jonkin asian muuttamiseen. Puhutaan toimintatutkimuksesta, joka on osa tätä taistelevaa tutkimusta.
Niin tosiaan toimintaa edellytetään myös. Kirjassanne toteatte, että on etsiydyttävä mukaan joukkoon sosiaalisen liikkeeseen tai verkostoon taistelun aloittamiseksi, jatkamiseksi ja voittamiseksi. Ja kerrotte siellä eräästäkin lääkäristä, joka ryhtyi pitämään näkemästään sorrosta päiväkirjaa, ja sitten tämä päiväkirja julkaistiin. Tämä oli varmaan niin kuin se tutkimuksellinen osuus. Ja sitten hän osallistui jopa aseelliseen vallankumoukseen, jonka puolesta taisteli niin lainausmerkeissä voittoon asti. Ja tämän jälkeen käynnisti maassa lukutaitokampanjan. Niin näinkö pitkälle pitäisi taistelevan tutkijan mennä?
No hänen pitää mennä tietysti niin pitkälle, kun asia vaatii niin sanotusti. Ja tämä esimerkkihän tulee jo 50-luvun lopulta, 60-luvun alusta Kuubasta. Ja kysymys on silloin Ernesto Che Guevarasta, joka on nyt tietysti vain yksi esimerkki tuossa. Mutta hänessä kuitenkin sillä tavalla leimallisesti näkyy tämä taistelevuus, että siinä on tämä konkreettinen, tässä tapauksessa aseellinen taistelu. Sehän ei siis suurimmassa osassa tämän päivän taistelevia tutkijoita, niin he eivät asekädessä kävele tuolla muiden kanssa, mutta hän käveli, ja kun he voittivat kirjaimellisesti sen Kuuba-nimisen valtion vallan, niin sen jälkeen alettiin rakentaa uuden tyyppistä yhteiskuntaa.
No mites tämmöinen taistelevan tutkimuksen ajatus ylipäänsä sopii sitten akateemiseen maailmaan, jossa taas niin kuin tutkimuksessa korostetaan objektiivisuuden tärkeyttä ja tämmöisen neutraaliuden tärkeyttä?
Joo, objektiivisuus ja neutraalius on vähän eri asioita, että aika monesti tämä objektiivisuuskortti tuodaan esiin, ja tässä yhteydessä on nyt hyvä sanoa se, että objektiivisuus rakentuu nimenomaan siitä, että tutkija tiedostaa sen, missä hän on mukana. Hän myös tietää sen, että mistä hän on tullut siihen tilanteeseen. Hänellä on oma elämänhistoria, jolla hän asettuu johonkin yhteiskuntaan tai paikkaan. Ja tämän kokonaiskuvion ymmärtäminen on hänen objektiivisuutensa oikeastaan niin kuin ratkaiseva asia. Ja siitä voidaan suuntautua sitten tämän tai tuon liikkeen mukaan, tämän tai tuon ongelman puolesta – ja tehdä siinä objektiivista tarkkaa työtä sen rajatun näkökulman suunnasta. Se on objektiivisuutta. Neutraalius on taas se, mitä se kirjaimellisesti tarkoittaa, eli välinpitämättömyyttä tästä tai tuosta asiasta.
Eli neutraalius paha, objektiivisuus hyvä.
Kyllä, pakko sanoa vielä, että Olavi Paavolainen, joka oli eräänlainen taisteleva tutkija, koska hän havainnoi, osallistui ja kirjoitti, niin hän puhui itsestään puskasta huutajana. Ja se on juuri sellaista neutraaliutta, mitä taistelevassa tutkimuksessa hiukan kavahdetaan.
Selvä. Miten muuten tämä ajatus lähti liikkeelle? Miten kiinnostuit taistelevasta tutkimuksesta?
No mulla oli jo 90-luvulta, kun aloittelin tutkijan töitä, niin kiinnostus tällaisiin kriittisen teorian kysymyksiin, jossa ajatellaan, että yhteiskunta kehittyy kritiikin kautta. Ja puolestaan Sannalla, joka oli kirjoittajakumppanini ja on, niin hän oli itse asunut pitkään Brasiliassa ja siellä tutustunut sen sikäläisiin taisteleviin menetelmiin.
Meillä pitäisi olla ilmeisesti langalla kirjoittajakumppanisi Sanna Ryynänen.
Täällä ollaan.
No hyvä, sinut on ilmeisesti haettu nyt kesken kaiken tämmöisen kaupunkikävelyn, jolla olet siellä Minna Kantin jalanjäljissä. Minna Kantkin ilmeisesti voisi olla jonkinlainen taisteleva tutkija ollut aikoinaan.
Kyllä niin. Että juuri tuossa meidän kävelyn vetäjä totesi, että kun ottaa huomioon Minna Kantin kiinnostuksen yhteiskunnallisiin teemoihin ja yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja siihen vaikuttamiseen, niin mikäli hän olisi elänyt toisenlaisena maailman aikana semmoisena, josta naisten koulutusta ja naisten yliopistouraa olisi katsottu suopeammin silmin, niin voisi olla hyvin todennäköistä, että Minna Kantista olisi tullut myöskin yhteiskuntatieteilijä sen rinnalla, että hän oli kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kauppias ja äiti.
Mitäs Juha Suoranta tuossa mainitsi, että sinä heräsit taisteluvan tutkimukseen Brasiliassa. Kuinka tämä tapahtui?
Kyllä, mä oon itse ollut siellä vapaaehtoistyössä ensimmäistä kertaa vuonna 2004. Ja se oli oikeastaan semmoinen aika, voisi sanoa, käänteen tekevä kokemus oikeastaan kahdessa mielessä, että yhtäältä sen vuoksi, että mä tein töitä katulapsijärjestössä ja se oli mun elämässä ensimmäinen kerta, jolloin paitsi että seurasin läheltä, niin sitten myöskin tietyllä tapaa elin mukana ja elin hyvin lähellä sitä, että mitä äärimmäinen yhteiskunnallinen eriarvoisuus ihan käytännössä tarkoittaa ja minkälaisia seurauksia sillä ihmisten elämään noin niin kuin kouriin tuntuen on. Ja sitten toisaalta se, että mä näin, että miten, minkälaisilla eri keinoilla tällaiseen tilanteeseen voidaan ja on lähdetty vaikuttamaan ja miten siihen eriarvoisuutta vastaan taistelusta ja yhdenvertaisuuden puolesta taistelusta, niin miten siihen hyvin vahvasti otetaan luontevasti lattareista mukaan myöskin yhteiskuntatieteellisiä ja kasvatustieteellisiä ja filosofisia näkökulmia. Eli näitä väärejä ei pidetä niin erillisinä kuin mitä ehkä meillä täällä on totuttu pitämään.
No minkälaista taistelevaa tutkimusta siellä tapahtuu? Miten sä pystyisit konkreettisesti sitä kuvaamaan?
No varmaan sellaisia ikään kuin selkeitä esimerkkejä voisi ottaa, jos nyt en suoraan tästä mun työstä puhu, mutta vaikka sitten niinku talouden alueelta ja solidaarisen talouden piiristä, jossa hyvin paljon on tällaisia niinku selkeästi yhteiskunnallisen tutkimuksen ja toiminnan yhdistäviä henkilöitä, jotka paitsi tutkii ja tarkastelee työstään taloudelliselle toiminnalle vaihtoehtoja, niin sitten myöskin erilaisissa solidaarisen talouden hankkeissa aktiivisesti toteuttaa niitä. Ja sittenhän tietenkin pioneeri taistelevan tutkimuksen alalla ei yksinomaan Brasiliasta, vaan maailmanlaajuisesti on tietenkin kasvatustieteilijä ja kasvatusfilosofi Paulo Freire, joka 50- ja 60-luvuilla aloitti tämmöisen vahvemman yhteiskunnallisesti suuntautuneen ja sitoutuneen tutkimuksen ja toiminnan perinteen. Ja se ehkä, mikä Paulo Freire tekee esimerkillisen taistelevan tutkijan, on se, että kuten hän on itse todennut, että hänellä oli täysin mahdotonta erottaa kahta elämän sfääriä toisistaan, eli yhtäältä sitä ajattelutyötä, mitä hän teki, ja toisaalta sitten sitä konkreettista paremman maailman puolesta tapahtuvaa toimintaa. Ja hän sitten tekikin elämässään semmoisia ratkaisuja, että hän minimoi yliopistoviroista viettämänsä ajan ja työskenteli pitkään maanpaossa ollessa esimerkiksi kirkkojen maailmanneuvostossa, jossa hän koki, että esimerkiksi siinä vaiheessa Afrikan siirtomaan vallasta vapautumisen jälkeiseen aikaan ja tämmöiseen uudenlaiseen kansallisen rakentamisen aikaan, niin hän pystyi ihan eri tavalla yhteiskunnallisesti suuntautuneen tutkijana toimimaan konkreettisesti kuin mitä hän olisi pystynyt yliopistovirasta käsin.
Kysynpä vielä loppuun, että oletko yliopiston lehtori Sanna Ryynänen itse taisteleva tutkija?
Tämä on tietenkin haastava kysymys, koska kyseessä on tietenkin iso viitta, painava viitta otettavaksi. Mä ehkä toivoisin, että muut arvioi mun toimintaa seuratessaan sen, että olenko vai enkö. En tiedä, olenko vielä, mutta sanotaan niin, että kun mä jonakin päivänä lopetan mun toiminnan, vetäydyn eläkkeelle, niin toivon, että siinä vaiheessa ainakin voidaan tehdä semmoinen arvio ja päätelmä, että olen ollut taisteleva tutkija.
Hyvä. Kiitoksia haastattelusta ja mukavaa kävelyjatkoa sinne Kuopioon, Sanna Ryynänen.
Kiitos teille.
Juha Suoranta, miten jatkaisit noita Sannan ajatuksia, mitä heräsi?
Joo, tämä kysymys, että onko joku, onko Sanna tai onko minä taisteleva tutkija, niin se on ihan tärkeä kysymys siltäkin kannalta, että miten tämän tyyppinen tutkimusparadigma tai suuntaus sovittuu yliopistomaailmaan, jossa pääasiana on tutkimus ja siihen perustuva opetus ja sitten se yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Että tuon kirjan kirjoittamisen pontimenahan oli ajatus tai havainto siitä, että tämän tyyppinen osallistuva tutkimus ei voi kauhean hyvin Suomessa. Ja silloin ajateltiin, että me paikataan yhtä aukkoa siinä kentässä, mitä on tutkijan mahdollisuus tehdä ja mitä opiskelijat voi yliopistossa saada. Et tärkeä asiahan on se, että meillä lähtee tuhansia maistereita joka vuosi yhteiskuntaan vaikuttaa, ja silloinhan heillä pitäisi olla myöskin jotain välineitä yhteiskuntatieteilijöilläkin takataskussa siihen, että miten he voi oikeasti käyttää yhteiskuntatieteellistä tietoa ja taitoa omissa töissään.
Nykyään tosiaan suomalainen akateeminen maailma tuntuu siirtyneen tämmöiseen niin kuin tulosvetoiseen ajatteluun, ja siellä pikemminkin kuin yhteiskunnan muuttamisesta, niin taistellaan erilaisista julkaisujen lukumääristä ja rankingpisteistä ja näin, että ei taida kannustaa tämmöiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen tosiaan.
Se ei kannusta senkään vuoksi, että tämän tyyppinen toiminta on aina välttämättä sitouttavaa, eli siinä kuluu aikaa ja on paljon oikeastaan helpompia tapoja antaa keisarille, mitä keisarille kuuluu, eli tuottaa julkaisuja kansainvälisiin artikkeleihin kuin se, että lyöttäytyy mukaan johonkin sosiaaliseen liikkeeseen ja sen jälkeen vasta sitten lähtee tutkimuksellisesti kertoa näistä tapahtumista ja saavutuksista julkaisuina.
Niin tosiaan mainitsitte tuossa kirjassa, että tämä niin kuin suhde julkaisuun muuttuisi, että siitä tulisi pikemminkin vain väline kertoa tästä yhteiskunnan ja tutkijan välisestä vuorovaikutuksesta.
Joo, ja tämähän se kai alun perin se järjestys on ollutkin yhteiskuntatieteissä, että ensin tehdään hyviä asioita ja sitten kerrotaan niistä muillekin. Eli oikeastaan julkaisemisen sellainen yleinen pointtihan on siinä, että muutkin tietää, että mitä on tapahtunut. Ja ne voi sitten alkaa harjoitella näitä samoja juttuja tai kokeilla niitä eri asioita, menetelmiä ja niitä käytäntöjä yhdessä. Että mä tässä kun junalla tulin tähän studioon, niin kirjailin tuohon itselleni semmoisen teesin, että yhteiskuntatieteellinen tutkimus pitäisi tai voitaisi oikeastaan vapauttaa yliopiston kahleista, että mihin taisteleva tutkimus tarvitsee yliopistoa.
No niin, tämmöinen heitetään ilmaan. Kerroppas vielä, että minkälaisia esimerkkejä, tai siis onhan meillä tässä toki puheaikaa vielä, jutteluaikaa vielä, että en suinkaan tarkoita, että tämä nyt olisi viimeinen kysymys. Kerrotko, että minkälaisia esimerkkejä taistelevasta tutkimuksesta maailmalta löytyy, että me ollaan nyt kävästy niin kuin latinalaisessa Amerikassa ja Che Guevaraa mainittu nimeltä ja näin edelleen, mutta mitä muuta?
Joo, sellainen perusjaottelu, karkea sellainen, mutta kuitenkin on hyvä sanoa tähän ensin, että sellaisia pitkälle erikoistuneissa yhteiskunnissa tai pitkälle rakentuneissa, byrokratisoituneissa yhteiskunnissa, kuten Suomi, niin siellä tällaiselle taistelevalle tutkimukselle ei ole sellaista sijaa majatalossa niin helposti kuin yhteiskunnissa, jotka on oikeastaan jatkuvassa muutoksen tilassa ja rakentuvat eri tavoin niin, että valtio ei ohjaa kaikkia asioita, niin kuin meillä pitkälti tapahtuu. No, tämä asettaa niin kuin sen puitteen, että mikä on taistelevan tutkijan paikka. Mutta on niitä paikkoja myöskin täällä kotimaassa. Et mä yhtenä esimerkkinä ottaisin nykyisen kansanedustaja Anna Kontulan tutkimuksen Näkymätön kylä, jossa hän meni edelleenkin valmisteilla olevan ydinvoimalan työmaalle konkreettisesti tutkii ja osallistuu siihen työmiesten arkeen. Ja kirjoitti sitten siitä kirjasen, jonka nimi oli Näkymätön kylä. Se on yksi esimerkki sellaisesta osallistuvasta hankkeesta, missä ei pelkästään niin kuin pitkän tikun kanssa katella tätä maailmaa, vaan mennään konkreettisesti mukaan siihen ja sitten kerrotaan oman kokemuksen kautta, mitä tapahtui, mitä näki.
No, kollegani Seija Aunilla tuossa heitti minua äsken paperilla, että tuonne lähetysikkunaan on tullut tämmöinen kommentti, että jos tutkija tutkii valtavirtaa vastaan, niin tulee hetkessä entinen tutkija. Näinkö voi käydä?
Josten koko kommentin täältä lukisin, niin täällä on tämmöinen nimimerkki Autos kirjoittanut, että kuinka tutkija voi taistella puolesta tai vastaan, jos tutkimusta tehdään rahan ehdolla, eikö tämä ole jo markkinointia, jos tutkija, ja sitten just tämä, että jos tutkija tutkii valtavirtaa vastaan, tuleeko hetkessä entinen tutkija. Ja no, mä viittaan myös tähän eettiseen vakaumukseen, jos tutkijalla on eettinen vakaumus.
Joo, nykytutkijallahan ei välttämättä ole hyve, jos on eettisiä vakaumuksia. Mutta tuossa kirjassa me kuitenkin sanotaan, että taistelevalle tutkijalle olisi hyvä olla näitä vakaumuksia, kuten esimerkiksi solidaarisuus muiden ihmisten kanssa, mikä on yhteiskuntatieteilijälle aika luonnollinen vakaumus. Mutta tuohon tuleeko entinen tutkija, niin valitettavasti voi näin olla, että jos kovasti mainstreamia valtavirtaa vastaan taistelee, niin etenkin silloin, jos ei ole sellaista asemaa, vakituista työtä yliopistossa, niin silloin voi olla, että on entinen ja sitä uutta työsopimusta ei tehdäkään. Mutta niitä syitä saada kenkää on kyllä monia muitakin, että kuten mä sanoin tuossa, niin taistelevaa tutkimusta ei välttämättä edes tarvitse kovasti yrittää linnoittaa yliopiston sisälle, vaan heittäytyä mukaan sosiaaliseen liikkeeseen. Tai jos toimii järjestössä, niin voi hyvin ottaa järjestötyön työkaluksi niitä metodeita ja menetelmiä, mitä tuossa meidän kirjassakin esitellään.
Mä ulkoistan tässä mun haastattelua työtä tuolle Seija Aunilalle. Vielä toinen kysymys lähetysikkunasta.
Joo, sitten täällä kysytään tällä tavalla, että olisi kiva kuulla, kenen joukoissa taisteleva tutkija taistelee, eikö se vääristä tutkimusta, ja haistan tämän kysymyksen takata tämmöisen tutkimuksen yksipuolistumiseen.
Joo, no toi liippaa tietysti sitä meidän objektiivisuuskeskusteluakin tässä tämän meidän ohjelman alkupuolella. Mutta kyllä tässä ihan selkeästi meillä on ollut tämän kirjan ja taistelevan tutkimuksen kautta ajatuksena nimenomaan laventaa ja laajentaa niin kuin suomalaisen yhteiskuntatieteen metodiarsenaalia, metodisia mahdollisuuksia ja tutkijan mahdollisuuksia olla osallisena tämän yhteiskunnan kehittämisessä. Et siinä on ollut pikemminkin aukko kuin niin, että tämä lähtisi kaventamaan sitä tilannetta.
Haluaisin puuttua tässä vielä. Mä luin tuota kirjaa tuossa, minkä kerkesin viime päivinä, ja havaitsin siis tässä taisteleva tutkimuskirjassa jonkinlaisia ristiriitaisuuksia, mitkä rupesivat häiritsemään mua. Mä ajattelin, että jos mä nyt kysyn sulta niistä, niin ehkä niillä on laajempaakin merkitystä ja tämä asia ehkä aukeaa enemmänkin. Tosiaan siellä todetaan, että taistelevaa tutkimusta tehdään tämmöisten hyvien periaatteiden niin kuin yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta. Mutta sitten todetaan muun muassa, että sitä tehdään pääoman piirin ylivaltaa vastaan. Ja sitten te pelkistätte, että taistelevan tutkijan mahdollisuudet osallistua maailman muuttamiseen, niin ne voidaan laittaa neljään kohtaan. Ja tämä neljäs kuuluu osallistua suorasukaisesti epäoikeudenmukaisen kapitalistisen maailman kumoamiseen. Niin tämä aika vahvasti hyökkää nimenomaan kapitalismia ja pääomaa vastaan tämä kirja. Entä sitten kapitalistinen taisteleva tutkimus, jos kapitalisti on sitä mieltä, että tämä on hyvä keino, tai sitten vaikka jos mietitään Pohjois-Koreaa, diktatuuria, niin eikö senkin voisi kumota? Miksi vain kapitalistit ovat näitä pahoja kirjassanne?
No tuohon ei ehkä kannattaisi yrittää edes vastata, koska nyt jos vähäkäs seuraa julkista keskustelua kapitalismista ja sen äärimuodoista, missä nyt ollaan, niin käy aika selväksi se, että miksi meidän pitää tehdä aikamoisia korjausliikkeitä siihen, että kun seuraa taloustieteellistä keskustelua vaikkapa edes amatöörinä, niin tämä Piketin kirjahan nyt esimerkiksi hyvin selkeästi kertoo näistä räikeistä eriarvoistumisen muodoista, mitä me on viime vuosikymmenet saatu nähdä ja kokea. Ja tälle tendenssille täytyy tietysti olla myös tällainen yhteiskuntatieteellinen vastavoima, jota taisteleva tutkimus kylläkin on. Mutta onko kapitalistista taistelevaa tutkimusta, niin mä luulen, että ne keinovalikoimat, jolla kapitalistinen tiedemies tänä päivänä työskentelee, niin ne on vähän erilaisia kuin se, että ollaan köyhien parissa tai siirtolaisten parissa tai maatyöläisten parissa tekemässä työtä.
No sitten vielä toinen tämmöinen minun korvaani särähtänyt asia oli, että te toteatte täällä, että kieli ja miten kieltä käytetään, se on myös tärkeää, että kirjoitatte näin, että kielet ovat myös erottelun järjestelmiä, toisaalta niillä voidaan luoda viholliskuvia, ruokkivia eroja meidän ja muiden välille, toisaalta silloittaa ja tasoittaa niitä. No sitten te kirjoitatte, että 1960-luku laukasi liikkeelle laaja-alaista muutosvoimaista ajattelua, jonka jälkijäristyksiä ei vieläkään ole pystytty tukahduttamaan ainakaan kokonaan. Ja jatkatte, että eikä pystytä, vaan ne voimistuvat jatkuvasti lisäten riistäjien tuskaa ja sorrettujen intoa ja toiveikkuutta. Joo. Tässä vähän niin kuin toisaalta luodaan ehkä viholliskuvia.
Kyllä se on ihan suorasukasta tekstiä ja seison ja tietysti tämän kirjani tekstin takana. Mutta toi kieliasia niin on selkeästi niin, että me eletään semmoisen köyhtyvän suomen kielen aikaa, jossa tämmöinen esimerkiksi taloudesta tuleva puheenparsi voimistuu ja me aletaan erilaisia sosiaalisen todellisuuden alueita ilmaisemaan ja käsitteellistämään ja kertomaan niistä talouden kielellä. Ja tämä voidaan ihan empiirisestikin tämä asia todeta. Ja tämän toinen puoli on se, että se köyhdyttää silloin meidän kuvittelukykyämme sitä, että tutkijan tehtävänä ei ole pelkästään saada selvää, miten maailma on noin empiirisesti, vaan myöskin pyrkiä, kun puhutaan yhteiskuntatieteistä, pyrkiä kertomaan ja kuvittelemaan, miten se maailma voisi olla. Ja siihen tarvitaan raikasta kieltä muutakin kuin sitä talouden kielioppia.
No, mennään eteenpäin. Tietysti tämä kielikysymys on kaikista rajuimmillaan ja ylipäänsä tämmöinen niin kuin kulttuurierojen kysymys rajuimmillaan, kun tutkitaan maapallolla vaikka pohjois-etelä-akselia. Ja tuolla kirjassa mainitsette myös tämmöisestä uusiseelantilaisen maoritaustaisen tutkija Linda Tuhiwai-Smithin toteamuksen, että tutkimus on todennäköisesti yksi likaisimmista sanoista alkuperäiskansojen sanastossa. Eli me katsotaan todellakin maailmaa eri vinkkeleistä ja ilmeisesti parhaimmillaan näitä eroja taisteleva tutkimus pyrkii tasoittamaan.
Ilman muuta, ja se on suuri oppi ollut tätä kirjaa kirjoittaessakin tutustua tähän niin sanottujen alkuperäiskansojen ajatteluun ja siihen, että miten, jos siellä asioita tutkitaan, niin miten ne siellä tutkitaan, että siellä ei mitenkään ole selvää se, että tulee tutkia lännestä tai pohjoisesta ja tekee tutkimuksensa ja menee pois ja heille ei jää mitään käteen, niin tämä asia ei vaan taistelevassa tutkimuksessa mene näin.
No, mitäs nyt pitäisi seuraavaksi tehdä, jos vaikka mietitään Suomea, niin mikä täällä, sä mainitsit tuossa, että tämä ei ole se otollisin paikka, mutta aikuiskasvatuksen professori Juha Suoranta, mitä Suomessa pitäisi nyt tutkijoiden ottaa taisteltavakseen?
No, mä luulen, että tutkijat on vähän pahassa raossa juuri näiden mainitsemasi tehopaineiden vuoksi, ja yliopisto on siinä mielessä vähän heikko kohta tämän tyyppiselle, mutta meillä on valtavan iso sivistysjärjestökenttä, me ollaan organisoiduttu yhdistyksiksi, meillä on paljon sellaista hyvää sivistystahtoa ja henkeä tässä maassa, ja sellaisessa käytössä tästä meidän kirjasta voisi olla, mä luulen, paljon iloa.
Hyvä. Toivotaan, että saamme tästä iloa. Kiitos haastattelusta, professori Juha Suoranta. Entä millaista on mahtanut olla arki keskiajalla suomalaisessa pappilassa? Mitä esimerkiksi syötiin ja millaisia astioita käytettiin? Tähän perehdytään seuraavaksi, sillä näihin kysymyksiin saadaan hiljalleen vastauksia, kun Vantaalla Pyhän Laurin kirkon kupeesta on löydetty pappilan rakennusjäänteet, jotka ovat peräisin 1500-luvulta. Rakenteiden keskeltä on löydetty myös ruuantähteitä ja erilaista esineistöä vuosisatojen varrelta. Pyhän Laurin kirkon ympärillä tehtävät kaivaukset ovat osa Vantaan kaupungin historiaprojektia, jonka myötä halutaan kertoa Helsingin pitäjän kirkonkylän koko tarina.
Kuopassa noin metrin syvyydessä työskentelee kymmenkunta kaivajaa. Pyhän Laurin kirkon viereisissä rinteissä tehtiin koekaivauksia jo viime kesänä. Tänä vuonna kaivauksia on jatkettu maasta paljastuneen tulisijan ympäriltä, kertoo Vantaan kaupungin museon arkeologi tutkija Andreas Koivisto.
Viime vuonna aloitettiin täällä ja silloin meillä oli enemmän tarkoituksena etsiä tätä paikkaa, että missä täällä on mitään vanhoja rakenteita. Eikä silloin meillä ei ollut mitään tietoa tästä paikasta muuta kuin, että tästä on 1699 vuoden kartta, mikä on vanhin tämän alueen kartta. Mutta tietenkin me ollaan kiinnostuneita varhaisemmista ajoista, niin oli tiedossa vain, että tämä pappilan alue, niin tämä on ollut pitkään kirkon omistuksessa. Luultavasti tämä on keskiajalta asti ollut kirkon omistuksessa, sekä tämä pappilan alue, että tuo kirkko tuossa vieressä. Niin silloin meillä oli ajatuksena, että täällä jossain täällä on ollut jotakin, niin me ollaan sitten koekuoppia tehty, ne on sellaisia 1,5 × 1,5 metriä suuria kuoppia, joita ollaan kaivettu tänne 60 kappaletta tänne. Me ollaan myös tehty magnetometrimittauksia, jotka mittaa sitten maan magneettisuutta. Tällaisen perusteella niin ollaan yritetty paikantaa, että missä näitä vanhoja rakenteita voisi olla. Ja
täällä on nyt kaivettu ilmeisesti uunin ympäriltä.
Joo, viime kesänä paikannettiin tällainen matala kumpare, mikä itse asiassa pikkasen erottu ton tämän nykyisen maanpinnan yläpuolelle ja sen ympärille avattiin sitten, tai viereen avattiin koeoja ja nyt ollaan laajennettu sitä, niin sieltä löytyi vanha tulisia, mutta itse asiassa me ollaan löydetty kaksi muutakin vanhaa tulisia.
Miten pitkälle tässä on päästy vuosisadoissa?
No me ollaan päässyt siihen 1300-lukuun, mä sanoisin, että se on suunnilleen se. Että tuossa ihan alimpana sitten, tuossa on näkyvissä jo osittain Pohjanmaa, mikä on ihan puhdasta, minkä päälle, tai missä ei ole mitään rakenteita, mutta sen päällä on ollut sellainen ohut hiiltymykerros. Niin siitä me ollaan ajoitusnäytteet otettu, niin se varmaan kertoo sitten loppujen lopuksi, että miten pitkällä ollaan, koska tänne on alun perin kohdistunut ihmistoimintaa, mutta nämä ajoitustulokset, niin ne valmistuu vasta sitten talven aikana, kun me saadaan ne laboratorioon vietyä ensin, ja siellä sitten ne on niin kuin analysoinut näitä näytteitä, niin lopullinen tieto tästä saadaan vasta sitten tosiaan kevät-talvella luultavasti joskus.
Minkä takia te ajattelette, että tässä nimenomaan oli pappila? Niistä esine löydöistä, kun te saitte ajatuksen, vai oliko se ilmiselvää, että tällä alueella saattaa olla?
Tämä yhdistelmä sitä, että esinelöydet kertoo, mutta kyllä tämä myös se, että ollaan kirkonkylässä, niin tämä kirkonkylä on jakautunut kahtia, että tuossa itäpuolella, siinä on tie, joka halkaisee kylän, niin itäpuolella tietä, niin tässä on kirkon pappilan alue, mikä on ollut varmaan keskeiseltä asti, niin kirkon omistuksessa, ja sitten tien länsipuolella, niin siinä on ne talonpoikaistilat. Eikä tässä on ollut ihan selvä jako, mikä näkyy vielä tänäkin päivänä. Eli siinäkin mielessäni oli kyllä ajatuksella, että tämä on ollut pappilan tai kirkon omistuksessa, ja sen takia niin tässä on pappila varmaan ollutkin hyvin pitkään.
Alueen vanhin tunnettu kartta on nimennyt paikalle niittyä ja viljelysmaata. Tullaan nyt häiritsee teidän kaivamista.
Juuri näkyvillä. Mä voisin periaatteessa kameran ottaa ja siitä voisi ottaa kuvan. Onko se sormus vai? Sormus siellä esillä tällä hetkellä just. Ja tää on just näitä, miksi päätellään, että tässä on pappila ollut. Tässä on hienompaa tavaraa kuin tavallisesti. Eli tästä Keski-Euroopasta tuotua lasiaineistoa, mikä ollaan tutkittu talonpoikaiskyliä, niin sieltä ei mitään sen tyyppistä aineistoa ollut. Ja ollaan tehty viitenä vuonna esimerkiksi talonpoikastiloilla tutkimuksia, niin meillä on yksi sormus yhteensä, ja tämä on nyt täältä kirkon, tämän pappilan yhteydessä tämä kolmas sormus, mikä nyt tulee esille tässä just. Että
siis just nyt tuolta
just
tuo kaivetaan.
Näkyy tuolla kyllä sormus, ja mä voisin ottaa kameran tuolta käydä hakemaan, niin voisi ottaa, kun me otetaan tällaisia niin sanottuja in situ kuvia, eikä että ne on löytö paikallaan ennen kuin ne on irrotettu sitä löytöstä.
Joo, ilman muuta. Kaikki tieto onkin nyt arvokasta ja yllätyksiä tulee. Näin pääsee toteamaan yksi kaivajista, arkeologi Ulriikka Köngäs. Arvasitko sä, että tuot tulee sormus?
Ei voi arvata, mitä löytää.
Miten pitkään sä oot ollut kaivauksella?
Nyt koko tämän ajan toukokuun, mikä me ollaan täällä kaivettu.
Näkyy siis vähän yläosaa, että tunnistaa, että siinä on tommonen rengas. Pitää olla aika varovainen ilmeisesti.
Joo, varovaisuutta, ettei mene rikki, ja metalli on semmoista, että sit se laitetaan muovipussiin ja viedään suojaan, että se ei sitten ruostuisi ja korrosioituisi enempää tässä. Näyttää vähän tommoselta järeemmältä tai vähän paksumpi, ei ole mikään ihan ohut sormus.
Miltäköhän ajalta toi sitten voisi olla?
Nämä muut löydöt on kaikki ainakin siinä 1500-luvulta ehkä nämä tässä yhteydessä olleet löydöt, niin voisi ajatella, että se voisi olla suunnilleen sitä aikaa sitten. Mikä hauskaa oli, kun meillä on talonpoikaistiloja tutkittu, niin yksi sormus, niin yksi niistä kolmesta, mitä me täältä ollaan löydetty, niin on täsmälleen samanlainen kuin sieltä Länsisalmen Gubbakan kylästä löytynyt sormus, mikä löytyi 2010 vuonna. Eikä onko siellä ollut joku seppä, joka on sitten sellaisia just tämän tyyppisiä sormuksia valmistanut, niin vai onko se jossain muualta ostettu, mutta aika hieno yhteensattuma, että keskiaikaisesta talonpoikaiskylästä ja pappilasta löytyi täsmälleen samanlaiset.
Siinä se on.
Tämä näyttää itse asiassa just samalta mallilta kuin ne pari muutakin sormusta löytyy, mitä meillä on. Tämä on vähän isompi vaan, että tämä on selvästi jonkun vähän paksusormisemman ihmisen sormus. Joo.
Andreas Koivisto, mikä tässä koko kaivauksessa tai näissä esinelöydössä, mikä tässä on yllättänyt?
No ehkä tämä rikkaus kuitenkin on, että pappiloita Suomessa, niin niitä on tutkittu hyvin vähän. Eikä tämä tuo tarvittavan lisän Suomen arkeologiaan siltäkin saralta. Eli ennen tätä näin, niin pappiloissa on tehty vähän pienimuotoisempia koekuoppia ihan muutamassa pappilassa, mutta suurin osa niin niistä on vielä maan alla odottamassa sitten tutkimista. Että sitten tässä nyt näkee sen, että miten verrattavissa papiston elämä on ollut kuitenkin lähellä siihen aatelistoon enemmänkin kuin pikemminkin kuin tuohon talonpoikaiskulttuuriin. Tässä pappila, tässä nykyinen pappila, niin se on tuossa meidän pohjoispuolella. Se on nyt 1800-luvun lopulta, mutta tässä on mahtunut aika monta pappilaa siinä, kun seurakunta on luultavasti perustettu 1200-luvun lopulla, 1300-luvun alussa. Niin tähän on mahtunut hyvin monta pappilaa. Ja itse asiassa tässä yksi, missä tuo sormuskin löytyi tämän yhteydestä, niin siinäkin on hyvin hiiltyneitä puulattian pätkiä, niin se voisi kertoa siitä, että 1500-luvun pappila, niin se on palannut ja sen jälkeen on ruvettu rakentamaan uusi.
Näistä esinelöydöistä vielä, niin mitä ne kertovat arjesta ja miten vanhasta ajasta sitten puhutaankaan?
Joo, no näitä esinelöytöjä, niin niitä on 1300-luvulta 1600-luvulle. Pappilassa kun ollaan, niin tässä on hyvin hienoa ruokailuaineistoa, esimerkiksi tällaista hyvin hienostuneesta ruokailukulttuurista kertovia löytöjä. Eli täällä on vanhoja lasinsirpaleita. Ja tällaisia lasinsirpaleita, niin lasi oli hyvin hyvin harvinaista keskiajalla ja vain ylimmällä yhteiskuntaluokalla oli niihin varaa. Ja täällä on hirveän laaja kirjo erilaisia Keski-Euroopassa tuotuja astioita. Aika paljon Böömin alueelta, nykyisen Tsekin alueelta peräisin olevia astianpaloja. Eikä tässä on sen lasipikarin jalasta ote, tai tällainen sirpale.
Se on tuommoinen 5 senttiä × 2 senttiä suurin piirtein.
Kyllä, ja se on ollut, mutta se on ollut aika laaja näkee sitten, että olisiko tämä ollut 20 senttiä halka sieltä kuitenkin, jotain sellaista tällaisia, että tämä on ollut aika laaja, joku maljakko. On myös tätä ihan tavallista ruoan valmistusastiasta. Tässä on tällainen punasavi padan kahva. Eli punasavi on sellaista samanlaista savea, mitä käytetään nykyään kukkaruukuissa. Padan jalkoja on löytynyt täältä paljon kanssa. Eikö se ole sellaista arkisempaa ruoanlaittoa ja ruoanlaittokulttuurista, mihin myös ihan jokaisella talonpojallakin melkein oli varaa sitten tällaisiin astioihin.
Olenko oikeasti, että löytäneet kalan suomuja ja mistä asti ne on säilyneet?
No, ollaan löydetty paljon kalan suomuja ja mulla olisi varmaan pussi kalan suomujakin täällä jossain, jos voisin yrittää löytää. Tossa on kalan suomut, kyllä. Eikä tossa näkyy kalan nikamia ja kalan ruotoja ja leukaluu jostain kalasta ja sitten suomuja myös. Ja nää sitten talvella, näissäkin on luututkija, osteologi, joka talvella sitten tulee käymään läpi tämän luuaineiston, niin hän osaa sitten määritellä, että mitä kalalajeja täällä on ollut, sitten mitä täällä pappilassa on syöty. Ehkä sekin sitten osittain kertoo tästä ruokakulttuurista täällä.
En olisi tunnistanut noita kalan suomuiksi, tuommoista kuparinruskeita.
Niin, no nekin voisi olla siinä 1500-1600-luvulta ne kalan suomut. Tässä mulla on esillä esimerkiksi tällainen niin sanotun 1500-luvun puolessa välissä, eikä Frechenin alueella, nykyisen Kölnin lähellä, niin valmistettu partamiehen kannu. Eli tässä on ollut iso tällainen partainen mies kuvattuna, ja tässä on jotain kirjoitustakin tästä näin. Gott siinä lukee, kun talvella sitten tarkastellaan näitä, niin näitä on saattanut säilyä tämän tyyppisiä kokonaisia astioita, niin pitää katsoa sitten, jos saataisiin selville, mitä tämä kirjoitus tässä on ollut sitten kokonaisuudessaan. Tämä on kivisavesta valmistettu kannu, ja kivisavi oli tällaista tosi hienoa savea, jääkautta edeltävää savea, mikä on ollut helposti saatavilla juuri tuolla Kölnin alueella. Ja tämä on liittynyt sitten tämä polttotekniikka kanssa, tämä keramiikka-astia on poltettu todella korkeassa lämpötilassa. Ja tämä tekniikka, niin tämä ei ollut hallussa täällä pohjoisen alueella ollenkaan, mutta siellä Kölnin ympäristössä, siellä näitä kivisavi-astioita on valmistettu hyvin paljon keskiajan kuluessa, ja niitä on sitten kulkeutunut hansakauppiaiden myötä myös tänne pohjoiseen. Eli ne on varmaan Saksan jokia pitkin Lyypekkiin ja siellä kansojen alusten mukana Tallinnaan. Ja ehkä Tallinnasta sitten olisi voinut täältä talonpoikas purjehtia täältä Helsingin pitäjästä lähteä shoppailemaan ja hakemaan niitä sieltä tänne näin. Eli shoppailemassa on käyty siellä Tallinnassa jo hyvin, hyvin kauan.
Toimittaja oli Emilia Kruunvala. Ja sitten vaihdetaan maisemaa oikein kunnolla. Käydään nimittäin ensimmäisellä kaupallisella turistimatkalla avaruudessa, laskeudutaan Marsiin, pukeudutaan maailman vanhimpiin housuihin ja tietysti aletaan armoton valmistautuminen lähestyviin jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Seuraavat tieteelliset nettivinkit on koottu sivulle yle.fi/tiede ja niistä tekevät selkoa tuttuun tapaan Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Jukka-Pekka Heiskanen, joko olet varannut lipun ensimmäiselle avaruuslennolle?
No enpä ole, koska vähän on hintava tuollainen avaruuslento, nimittäin semmoisen. Kyllä voi Suomessakin, eräät matkatoimistot nimittäin myyvät niitä. Ne maksaa, jos nyt dollareissa sanotaan, niin jos on $250,000 taskussa tai tilillä, niin semmoisen voi varata kyllä Virgin Galactic-lennoilta muun muassa.
Jos nyt varaa lipun, niin koska se olisi mahdollista päästä lennolle?
No en tiedä, kuinka loppuun myyty toi on, mutta sen tiedän, että nyt vihdoin tuli tieto viime viikolla, koska ensimmäiset tämmöiset ovat mahdollisia. Näyttää siltä, että vielä tänä vuonna tehtäisiin ensimmäiset turistilinnot avaruuteen.
Mitä se käytännössä tarkoittaa? Minne silloin pääsee?
Avaruuteen avaruus, tämä avaruus, mistä tässä puhutaan, noin 100 kilometrin korkeudella. Ja sinne asti pääsee, missä on kuitenkin jo painoton tila ja näyttää avaruudelta, ja kyllä se avaruutta on, vaikka se on siellä ilmakehän ehkä ylälaitavilla. Sinne asti nämä kaupalliset avaruusturistilennot, niin kuin sanotaan, vievät.
Marsiin ei vielä ole tehty miehitettyjä lentoja, eikä ole ihan varmoja siitäkään, miten tuolle Marsin pinnalle laskeuduttaisiin, mutta nyt sitäkö testataan?
Sitä testataan itse asiassa siinä päivänä, kun tämä ohjelma tulee ulos, eli tämän viikon tiistaina tuolla Havaijin saarilla. Se ei Marsia ehkä muuten muistuta, mutta siellä tehdään tämmöisiä kokeita, missä tuolta myöskin ilmakehän ylälaidalta hyvin korkealta pudotetaan tämmöisiä koekapseleita, joilla harjoitellaan laskeutumista Marsin pinnalle. Sehän on siinä mielessä haasteellista, että onhan Marsiin laskeuduttu erilaiset robotit tai nämä Mars-mönkijät ovat sinne laskeutuneet ja luotaimet, mutta niiden kun ei tarvitse niin sanotusti selvitä hengissä siitä, vaan säilyä vain toimintakunnossa, niin se tömäys voi olla aika kova, mutta silloin kun ihmiset laskeutuvat sinne, niin pitääkin olla paljon pehmeämpi lasku Marsiin. Ja kun Marsissa on huomattavasti ohuempi ilmakehä, niin laskuvarjot eivät toimi samoin kuin täällä. Ja nyt ainakin ensimmäinen havainto, minkä tutkijat jo tietävät ennen tätä koettakin, että tarvitaan ainakin hyvin paljon isompi laskuvarjo kuin ennen.
Eli se laskeutuminen ei ole samanlaista kuin kuun pinnalle laskeutuminen?
Ei, sinne ei laskeuduttu käytännössä laskuvarjolla ollenkaan, kun siellä ei juurikaan ole hidastavaa ilmaa. Se kaasukehä on niin ohut siellä, että Marsissa on sentään jonkinlainen ilmakehä, että laskuvarjot toimivat siellä.
Tullaan avaruudesta maanpinnalle ja mennään tässä ajassa jonkin verrankin taaksepäin. Vanhimmat housut on nyt löytyneet.
Kyllä, jos olet miettinyt, että löytyvätkö sinun kaapistasi maailman vanhimmat housut, niin todennäköisesti ei, nimittäin vielä vanhemmat housut on löydetty Kiinasta, Keski-Aasiasta. Siellä on nimittäin löydetty näistä hautalöytyjen yhteydessä noin 3000 tai 3300 vuotta vanhat housut. Ensin vanhimmat tunnetut, sitä ennen on pukeuduttu tunikoihin ja mihinkä lienee.
Minkälaiset nämä housut on?
No, tuossa on kuva ja se näyttää itse asiassa, ne on vähän farkkumaiset tai voisi sanoa, että ne näyttävät aika paljon tämmöisiltä nykyaikaisilta ratsastushousuilta. Niissä on jopa tämmöisiä koristekuvioita.
No mihin näitä on käytetty?
No tästä muodosta voisi päätellä, ja kun siinä on pehmusteet samassa paikassa, missä ratsastushousuissakin villaiset pehmusteet, niin siitä on aika luonteva päätellä, että ehkä niitäkin on ratsastukseen vaeltajakansat käyttäneet.
Nythän on alkamassa jalkapallon MM-kisat.
Kyllä, 12. kesäkuuta.
Osaatko Pekka sanoa, minkä takia nämä kisat aina, tämä ottelu jakautuu kahteen osaan?
Osaan. Tämä on varmaan johdatteleva kysymys, koska olen kuunnellut radiosta. Siellä on ennakkokuuntelussa Radio Ykkösen kanavalta alkava historiasarjan ensimmäinen osa, ja tämä historiasarja kertoo jalkapallon historiasta. Se on otsikoitu tällä hienolle kuin Sakkia nurmikolla tyyppisesti. Ja siinä tässä ensimmäisessä osassa, mikä on ennakkokuuntelussa, kerrotaan tämäkin yksityiskohta, että jalkapallossa on kaksi puoliaikaa, jotka ovat 45 minuuttia pitkiä siksi, että ne ovat olleet koulun oppitunnin pituisia ja sitten välissä on välitunti.
Mä voin myös kertoa sulle, että tämä meidän tuntema jalkapallo tai tämä, mitä me pelaamme täällä Euroopassa, niin se on ainoa jalkapallon muoto, jossa ei saa käyttää käsiä.
Näin taitaa olla.
Jos nyt ihan tarkkoja ollaan, niin kummallakin joukkueella on toki yksi pelaaja, joka saa rajatulla alueella käyttää käsiään, ei siis unohdeta maalivahteja, eikä toisaalta sivurajaheittoja. No joka tapauksessa MM-kisat ovat tulossa ja samoin näihin liittyvää infoa. Jos mainitun Shakki- ja Nurmikola-sarjan jälkeen janoaa vielä lisää jalkapallohistoriaa, niin Ateena Kustannus on juuri julkaissut jalkapallon MM-kisojen historian nimellä Kuin taivasta koskettaisi. Sen on kirjoittanut äidinkielen lehtori ja aladivarifutaaja Jari Ekberg. Lisäksi tämän viikon lauantaina Tampereen yliopistolla tarkastetaan Sami Kolamon väitöskirja FIFAn valtapeli. Se tarkastelee Etelä-Afrikan vuoden 2010 jalkapallon MM-kisoja keskitettynä mediaspektaakkelina. Näillä eväillä mennään eteenpäin. Tässä oli Tiede Ykkösen kolmivarttinen tänään. Mukavaa päivänjatkoa.